dɔ de nana grisade mɔgɔ wolonwula de b'a kɔnɔ u donna an bolo donc gatiya drapeau de b'u bolo après u sera douane na u ye attaque fɔlɔ min kɛ u ye Nzao drapeau de bɔ u ye attaque kɛ douane na u ye douane saka u ye douani ka minɛnw ta après u taara gendarmerie la gendarmerie fana u ye mobili in jeni ka taa Jakarta saba ani moto dɔw jeni donc après u ye minɛnw ta gendarmerie fana après u taara donc olu ye attaque kɛ vers 18h 15 à 14h mais armée nana vers le coup de 20h donc où y a solo mɔgɔ ninnu tun t'a la.
A dankari kɛra tuma min na finitigiw yɛrɛ tun bɛ fan jumɛn gendarmes ni douaniers tun bɛ fan jumɛn.
Ee cɛ u ye douane ni attaqué gendarmerie kɔni mɔgɔ si ma to yen olu kɔni t'a la olu kɔni hali u ma sigi. A y'a sɔrɔ fana autorité sous-préfet olu kɔni u tɛ yan yɛrɛ donc pratiquement on peut dire que pratiquement autorité tɛ yan.
Mɔmbɔrikaw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn sisan.
Vraiment mɔgɔ dɔw kɔni an kɔni sisan kɔni an jigi yɛrɛ bɛ tiɲɛ na an t'a dɔn hali ni chef de Mali yɛrɛ bɛ yen parce que autorité tɛ yen tɛ désordre total et mɔgɔw ye u bɛ marifaw ta comme ils veulent dɔw b'a fɔ u ye gatiya départ il y a de la pagaille même donc an kɔni an siranna an tɛ ka foyi kɛ.
Ayiwa aw bɛ yɔrɔ min na sisan e ko nin lakanabaliya nin kɔnɔna na aw yɛrɛ minnu bɛ honbori nin aw na se k'aw sen don i n'a fɔ mali kalata faso jama ɲininkali min bɛna kɛ n'a bɛ wele ko referendum.
O ka referendum wa. O ka referendum est ce que olu yɛrɛ waati ni den est ce que mɔgɔw bɛ se ka referendum kɛ insécurité nin na. Jɔn de bɛ bɔ ka taa referendum kɛ insécurité nin na. Hali o kan ka kɛ.
Welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase faamaw ma.
Ne kɔni ye welelikan min fɔ faamaw ye u k'a dɔn k'a fɔ an kɔni insécurité bɛ yen k'a fɔ u bɛna referendum kɛ avant que u ka referendum kɛ u ka mɔgɔw sécurisé u ka groupe ninnu bɛɛ désarmé. Ko bɛn kana fɔlɔ ka kalata kɛ u bɛn ka sinɔ k'a fɔ activité politique dɔ de bɛna kɛ vraiment c'est pas la peine u b'a kɛ u yɛrɛ ma sinɔ u t'a kɛ population kɔnɔ.